Hezký den, vítejte opět po dvou týdnech u nového vydání literárního podcastu TLDR ze studia Mr. Wombat. Vás zdraví Jan Bělíček a taky
Eva Klíčová.
Většinou tady na začátku opakujeme v posledních dílech, jak se nic neděje, že nemáme žádné aktualitky, ale myslím, že tentokrát to bude trošku jiné, nebo ne vy? Těšte se.
Těšte, no, vlastně máme spoustu agendy.
Spoustu novinek, takže jdeme rychle na to.
Musíme si to s váma vyřídit s některými.
Přesně, teď jsme vás nalákali a mně nezbývá nic jiného, než vás nalákat ještě jednou na podporu tohoto podcastu, pokud patříte mezi pravidelné fanoušky a faninky TLDR. Můžete se stát taky našimi podporovatelkami a podporovateli. Jestli chcete vědět jak na to, tak zajděte na stránky Alarmu do sekce Podpořte Alarm, kde zjistíte vše podstatné. Asi je důležité znovu zmínit to, že bez Alarmu by TLDR nikdy nevzniklo a že podpora Alarmu je taky tou nejlepší podporou naší práce, tedy práce nás dvou s Evou. Děkujeme všem, kteří to už dávno dělají. Tak a teď k těm aktualitám. Tou první budu asi jen krátce k reakcím na předchozí díl. Těch reakcí přišlo opravdu hodně. Bylo tam nadšení a byla tam i velká kritika, což je v pořádku, tak to mám rádi. Myslím si, že ten díl hodně nadzvedl část básnické komunity a podle mě nějak jako esteticky, poeticky to asi vysvětlovat a dovysvětlovat není potřeba, ale mě vlastně osobně na tom zarazilo jenom to čtení, že jsme tady vznesli nějaký požadavek údajně na autorky a autory nečeského původu, aby atakovali struktury českého jazyka. Já jsem to tak rozhodně nemyslel a ani jsem to v hlavě neměl, když jsem to říkal, protože jsme o tom mluvili skrze to, že to je hlavní téma básnické sbírky tváření Iriny Zahladko a řada čtenářů přesně tohle četla jako naši hlavní výtku básnické sbírce Poslední cestopisy Zofie Baldigy, ale myslím si, že nic takového po Zofii z nás nikdo nechtěl a pokud to tak vyznělo, tak se omlouváme. Já to rozhodně na mysli neměl. Co ty, Evi?
Ne, myslím, že to zařazení vlastně Zofie Baldigy pak vyplynulo z toho, že jsem naopak nechtěla vyvolat dojem, že automaticky každý nerodilý mluvčí češtiny musí nějakým specifickým způsobem pracovat s jazykem, jako to dělá třeba Irina Zahladko, přestože tam jsem to velmi cenila a přišlo mi to, že to dělá prostě skvěle. A stojím si za tím, co mě na té debatě jako vlastně no, pobavilo, nebo nějaká, tak obecně jenom padaly tady velmi ostré výrazy od některých křehkých básnířek, to mně přišlo fajn, že emoce jsou tady s námi všude.
To je dobrý, že prostě tu komunitu umíme vyburcovat.
Nikdo nebojí, je to úplně jako v takový fotbal, jako nějaký kotel někde, dobrý. V těch výhradách, co mě teda zaujalo, tak se objevovala argumentace, která jako nejednou směřovala k tomu, že kritika nemá nic nárokovat. To je téma, který už jsme řešili i v souvislosti s českou literaturou před nějakou dobou.
Já myslím, tentokrát že to slyším furt, no.
Je to dokola. Teď
tentokrát, už několik desetiletí.
No, možná ano. Já se to snažím vytěsňovat tady ty s prominutím fakt hlouposti. Tentokrát to bylo nemá nárokovat nic po cizinkách, jinak je to z té pozice českého kritika, kritičky, vždycky paternalistické. To byl jenom ten jeden příklad, takže jsem pak chvílema měla pocit, když jsem četla ty reakce, že by bylo úplně nejlíp, kdyby ta kritika vůbec neexistovala, jenže, a to je zase zpátky k tomu tématu, vlastně mi to přišlo, že to trošku připomíná představu, kdy vlastně nemůžeš kritizovat nějakou menšinu a je to něco, co se jako týká i nějakých třeba sexuálních menšin, co nemáš říkat, nemáš být, dávat si pozor, abys nebyl homofobní a tak dále a transfobní a někdy se v tom jako i lidé, kteří v dobré mínění o tom referují, se v tom ztrácí a pak jsou různě tu zranitelnou komunitu různě kolabují. kolautování a jako zaplašování z toho veřejného prostoru, což se mi zdá jako u literatury mimořádně nešťastný, že jo? Protože ta literární práce to je zcela vědomý a dobrovolný vstup do nějakého diskurzivního pole, kde ta kritika je nutnou součástí. Jo? Když nebude, tak to, když se budeme prostě nějak s předporozuměním a chápavostí jako hladit po vláskách všichni, tak to bude taková chráněná dílna, což si myslím si nepřeje nikdo z nás. Jo.
No a trošku to zní, kdyby jsi popisovala Libora Staňka, jeho teror empatie.
Jo, pravda, no. No jo, my vlastně, no, my jako jsme teroristi empatie, ale zároveň se nám úplně nedaří
být empatický,
no. Zároveň pak jsem si všimla ještě jedné reakce, která mi přišla tak strašně sofistikovaná, že až jako, myslím trochu ironicky, že to bylo tak vykonstruovaný, že mi to přišlo jako taková záminka si to s náma nějak vyřídit, že asi spoustě lidem zvedáme tlak pravidelně, ok. Tak mě zaujal takový bizarní výpad, že Irina Zahládko je i naším fetišem a tokenem, až už máme raději mlčet, což je taky něco, co se v té společnosti často objevuje jako protipol nějaký představy. Na jedné straně, že můžeš říkat úplně cokoliv, nekorektně, samozřejmě s nějakým i záměrem, jako úmyslně rozeštvávat tu společnost. A pak je tady zase na druhé straně opravdu asi i tábor takových hypersenzitivních umlčovačů, na některý jdou prostě mdloby skoro ze všeho, jo. Takže tady vlastně vždycky se to obrátí vůči těm, kteří ten diskurs chtějí kultivovat a nějaká neobratnost nebo nějaká misinterpretace se rychle obrátí proti ním, ale takový ty nařvaný jako boomři zlí, tak ty vlastně...
To mi připomíná takovou větu, už mi radši nic nepiš, Evi.
Mě to jsem si na to taky vzpomněla.
Jako je náš interní...
Mlč, už prosím nic neříkej.
Jako je náš interní humor. No ale důležité je říct, což jako mě vždycky u toho TLDR fascinuje ten obraz, jakože tady má nějaká komunita pocit, že prostě nám to strašně nandali a že prostě my musíme někde brečet v koutě, ale zároveň prostě přišlo strašně moc pozitivních reakcí na ten díl, kde lidi oceňovali to, co jsme říkali o češtině, nejen v kontextu tvorby Ireny Zahládko, ale považují to za důležité a zásadní.
No. No, navíc mnozí byli vlastně taky jako cizího původu.
A taky někteří zmiňovaní v našem dílu v tomhle kontextu, takže ty asi nevnímali se sami sebe jako token a fetiš, ale přišlo jim to přínosný, protože je to něco s čím.
Jo, jako vlastně ta debata tam už se to chvílemi, chápu, že někoho mohlo nakrknout moje nějaký takový, jako ten můj, samozřejmě k mnoha jednotlivcům nespravedlivý obraz současné české literatury jako takového trošku zapouzdřeného světa. To celkem chápu a to uznávám, že byla nějaká hyperbola, kterou ale bohužel mám oblíbenou. Ale na druhou stranu jsem jako část té debaty fakt šla jako k tomu, že v podstatě nemůžeš jako říct nic, protože zvlášť pokud jde o cizince, tak se vždycky objeví nejspravedlivější mezi spravedlivými a nejsenzitivnější mezi senzitivními, který vždycky vymyslí ještě nějaký další, nějakou niku možného jako
ale v pohodě, ať ti lidi vymýšlej, co chtějí, ale...
No, prostě to trošku potom odvádí tu debatu fakt do takový jako trošku psychózy, že jako je lepší, jak právě jeden ten příspěvek byl, že máme raději mlčet, když i my dva nemáme teda pochopení, tak máme radši mlčet, tak...
Okay. No ne, tak jako víš co, prostě takové reakce jsou, budou a jako máme zase právo se z toho nehroutit a nebrečet, no takže. Mně přišlo dobrý, že tady vlastně tenhle téma končí takovým oslým můstkem k tomu dalšímu tématu, což jsou longlisty Magnesia Litteri, protože Zofie Baldiga se objevila v nominacích na poezii za literu, k čemuž jí gratulujeme. Ta básnická sbírka Ireny Zahládko v těch nominacích bohužel není, takže si o našem expertním názoru na současnou poezii můžete udělat obrázek sami. Prostě míjíme se s porotami, ale nejenom v poezii.
No, vlastně i dost v proze, že jo. Řekněme, že nejvíce tady zabýváme prozou,
A tam je zajímavý, v té nominaci je jenom jeden titul, který jsme tady neřešili. Jeden titul si řešila jenom ty v recenzi na Alarmu, ale to téma, který tady nebylo vůbec, je kniha Eliho Beneše Nepatrná ztráta osamělosti, která vyšla v Akropoli, kterou najdeme taky v kategorii debut roku. Dále tam máme hned 4 knihy, které jsme tady podrobili docela velké kritice. Petra Hůlová, Nejvyšší karta, Alexej Sevrůk, Evropanka, Alena Machoninová, Hela a taky kniha, které se budeme jmenovat dnes, takže Petr Šesták, Vyhoření, to jsou všechno knihy nominované v kategorii próza.
Tak já, když jsem si to přečetla, tak jsem si říkala, tak tam už chybí jenom jedno jméno.
Jo, který tady nebudeme radši už.
Který tady už nebudeme říkat, protože tady padlo bez počtu krát.
Ta kniha, kterou si recenzovala jenom ty, byla Michal Kašpárek a Fosílie. A vlastně v tom seznamu najdeme jenom jednu prozu, kterou jsme tady pochválili minulý rok. A to bylo Rozložíš paměť Marka Torčíka. Asi jasný, kdo je náš favorit.
Já možná ještě drobný komentář k těm typům. Samozřejmě, a to je jako pravidlo Magnézie Litery, že kdykoliv se objeví ty nominace, tak se samozřejmě objeví dlouhá rozhořčená vlákna na sociálních sítích, kde se řeší, proč někdo ano, někdo ne, kdo chybí a tak dále přebývá.
To je taky kolorit cen.
Je to kolorit cen, chápu, že jako my si úplně nestavíme na hlavu se z nějaké jako z čas jako kritiky, která se nám dostává, tak ani Pavel Mandis se nestaví na hlavu tam z těch komentářů, což je pochopitelné. Na druhou stranu, co přesto s vědomím tady toho, co jsem popsala, tak si myslím, že to opravdu mi zůstává rozum nad tím stát, že na jedné straně nejsou v nominacích těla Kláry Vlasákové. To mně přijde hodně zvláštní i vzhledem k tomu ohlasu, jaký ta kniha měla a jaké pozornosti se jí dostalo, bych řekla, vesměs pozitivní, přestože chápu, že to není kniha, která musí jako úplně se usadit hluboko v srdci každého.
Ale jestli to chápu správně, tak tam bylo možné napsat 9 knih celkově. Napsali, proto tam dala jenom 7. A ani v tomhle výběru prostě se neobjevuje Klára Vlasáková těla, což jako podle mě je fakt fail, jako nepochopitelný přešlap, jako ze všech možných úhlů pohledu, ta kniha tam prostě měla být na 100%.
Já se přiznám, že líklo ke mně nějaká, to, jakým způsobem ta porota o tom uvažovala, proč Klára Vlasáková ne a naopak Petra Hůlová. Ano, ty knihy asi se dostaly do nějakého vzájemného střetu, především protože tematizují jakousi podobnou neviditelnost stárnoucích žen.
No ale že mě přijde v pohodě, že tam je Petra Hůlová, mě to nevadí, jo, ale prostě vadí mi, že tam není Klára Vlasáková.
Jo, ale že tam se teda vytvořila nějaká debata, kde teda to byl jako battle,
jako buď a nebo.
Battle těchto dvou knih.
Ale to je absurdní, ne? Proč by měly jako tyhle dvě knihy vést nějaký battle? Jako.
Tak jako přece nechceš mít v nominacích 2. Jako
o starých ženách.
No, o starých
to bylo,
ženách.
To bylo trapas. Tak, no. Skandál. Kdo to bude číst?
No, nevím. Já jenom, že tam padaly prostě takové věci, jakože Klára Vlasáková je příliš publicistická, což mě přijde ok. Někteří prozaici zároveň pracují jako publicisté, ale to přece neříká nic o tom, že ty jejich knihy jsou publicistické a to těla opravdu nejsou. Stejná, řekněme, bych řekla, ten nějaký publicistický způsob psaní.
Tak to má Michal Kašpárek, ne?
No jistě je to, no jasně, to a hlavně, ať to někdo definuje, pro boha, to je další věc. Jo, takže to je jedna věc, pak se tam objevovalo dokonce prý, že jako mě prostě na tom vadí, že ta kniha je jako má se tvářit kriticky k feminismu, což nevím, jestli je něco, co jako je nutný kritizovat, protože česká společnost v povědomí o nějakých feministických tématech, nemluvím už vůbec o nějakých jejich aplikacích do
nechápu,
společenských poměrů.
To nechápu, že nebyla
poměrů.
Kritická k feminismu? Že to je argument?
Ne, že jako je kritická k feminismu a nevím, jestli úplně naše společnost potřebuje kritiku feminismu.
Jo, já jsem myslel tu Kláru Vlasákovou, ne, že ne. Jako není a že proto ne, tam není.
Ne. Radši se mě doptej, ať z toho zase není nějaká polízenice někde.
Okay.
kdybych se přeřekla nebo došlo k nějaký zámince. Ne, ale že nevím, jestli úplně oceňovat knihu, která se snaží jako tady tepat feminismus, který jako naší společnosti jako extrémně chybí a navíc teda jako zároveň extrémně nepoučeně jako de facto slaměnýho panáka se spoustu jako nesmyslů, které se tam objevují. Takže to mi přijde takový hloupý.
Ale mě vůbec, jako vůbec nevadí, že tam je Petra Uhlová, jako mě to úplně jedno. Jako měla by tam asi být, ale měla by tam být ta Klára Vlasáková.
Jo, nevím, no. Ale že tam se potom, jakože mi to přišlo trošku jako takový pánský výběr, což pak ke mně líklo, že to tak opravdu bylo, že kniha, která se líbí pouze Tereze Matějčkové a některým seriózním mužům od literatury.
Myslíš Petra Fialu?
Petra, včetně... A není od literatury,
pana, ale to je vlastně... Pana ale ten, premiéra.
To je ale nejvyšší prostě. To je nejvyšší karta. To je nejvyšší karta prostě.
Musí tam být.
Je tam premiér. Premiérovi se to líbí, takže to je jasný, že to tam musí být. No. Takže mi to přišlo takový, že fakt ty ceny zase z toho vane, takový divný, konzervativní, zmatený retro, taková ta potřeba vymezovat se vůči něčemu, co je i tak v té společnosti úplně na okraji a nevyslyšené, tak je takový pro mě nepochopitelný. No.
Máš tam ještě to... k tomu něco, nebo nemám?
K proze už ne, radši ne.
K tomuhle, proč tam není Klára?
Tak jsem, jo, samozřejmě mě zaujalo spousta jako dalších věcí, takže jdeme do dalších kategorií.
Co nám tam chybí ještě, to mě, myslím i v těch dalších kategoriích, já už jsem tady zmiňoval tu Irinu Zahladko v poezii, myslím si, že by bylo pěkný, kdyby tam byla. Hmm. A naopak tam najdeme redaktora A2 a jazykového redaktora Alarmu Elzu Aitz za jeho sbírku Lazarská v zimě. Hodně se mluvila taky o sbírce dokumenty Kamila Boušky. Myslím si, že nevím, jak to vidíš ty, ale třeba do sekce literární debit se by se určitě hodila kniha Báry Bažantové Prokletý, kdo přichází.
Škoda, no. To je prostě kniha, které se nedostalo masivní mediální podpory jako nejvyšší kartě, nebo vysoké politické podpory. To je vlastně taková oficiální literatura, že jo?
Protože vyšla v malým nakladatelství Divus a...
A i když jsme to tady trochu... Snažili jsme se, já jsem o tom napsala i do salonu, tak přesto se to nestalo, řekněme, politicky políbený. Nikdo nepolíbil prsten.
Ale v té kategorii mě překvapila teda Sylvie Lauder V pasti pohlaví, jako mezi debity. Tu knihu najdeme dokonce i v kategorii Naučná literatura, což mě taky pobavilo. A vlastně podobně laděnou publikaci Feministkou snadno a rychle od Lucie Jarkovské a Kateřiny Liškové už najdeme jen v kategorii publicistika. Ale nám udělal největší radost samozřejmě kategorie publicistika. Nakladatelství Alarm má hned dva zástupce v longlistu, Saša Úlová za její hrdinové kapitalistické práce v Evropě a Vojtěch Pecka Továrna na lži, kniha, kterou jsme vydali společně s Utopia Libry, takže máme velkou radost, že se našim knížkám daří.
Tak s lehkým zármutkem jsem si přečetla taky nominace v kategorii naučné literatury, kde mám pořád pocit, že úplně jako nerozumím úplně té kategorii. Myslím si, že Magnesia Litera jako celek, typ ceny má spíš přispívat k nějaký popularizaci, k nějakému prostě posouvání, chápání české společnosti, sebe sama, svých historických procesů a tak dále. Je to ten nejmocnější nástroj humanitních věd. Místo toho prostě v té kategorii spolu soutěží jako knížka o loukách, která věřím, že je jako wow. A další nominovaná publikace je třeba Česká interpunkce v evropských dějinách, reflexe nauky teorie. Jako...
Třeba je to dobrý.
Mně to přijde hrozně smutný, když si to srovnáš třeba s tím, co zajímá čtenáře jako non-fiction kniha v anketě Alarmu, tak samozřejmě tam už skoro jako český věci se neobjevujou, to už jsou vesměs překlady. A jako zkusme se zamyslet, proč to tak je. Jestli náhodou ono by to nemohlo být tím, že teda jako ministr kultury všechno jako ponižuje všechny jako že rozpočty svého rezortu, že humanitní vědci tady musí jako demonstrovat, že jsou akorát terčem výsměchu. Jako mrháme tady prostě generací intelektuálů, přitom tady máme tolik problémů, a které ale za nás jako nikdo v zahraničí jako nevyskoumá, nepopíše. Jo. Mně to přijde prostě tohle fakt, že je kategorie nějakým způsobem strašný takový otloukánek.
Já nechci zpochybňovat těžkou situaci humanitních vědců, ale myslím si, že i mezi tím, co vyšlo v minulém roce, najdeme určitě něco zajímavějšího než louky a interpunkce, i když jako no hate. Opět připomínám, ani jeden jsme tu knihu nečetli.
No, jako já věřím, že to jsou i třeba výborný jako odborný studie nebo odborný práce, monografie. Na druhou stranu říkám, nerozumím tomu umístění v rámci Magnesia Litery, která by měla spíš prostě mít tu ambici objevovat ty texty, které nějakým způsobem posouvají nějaký, řekněme, kolektivní vědění a nějakou prostě schopnost komunikace uvnitř té společnosti líp jí vysvětlují a tak dále. Jo, to prostě my se jako neustále jako tápeme v tom, co, že jo, když se dosleduje českou politiku, tak je z toho musí být zoufalej. Jo, jak ta česká debata a téměř o čemkoliv je tak mimo našich prostě civilizačních okruhů, ke kterým chtě nechtě vzhlížíme, nebo případně bychom se jimi mohli inspirovat. A zároveň tady prostě je potřeba vytahovat jako knihy o loukách do jako soutěže, která je z podstaty jako literární.
Jdeme dál. Protože jako je tam jedna kategorie, která mě aspoň osobně trošku potěšila, což je překlad roku. Humor ne. Je jasný asi koho. Byl tam několik titulů, který jsme chválili v minulých dílech a asi jasný, komu budeme fandit. Já osobně budu fandit Virginie Despentes, respektive Petře Zikmundové za její skvělý překlad knihy Život Vernona Subutexe, který jsem označil, vlastně tu knihu jsem označoval za nejlepší knihu minulého roku, 2023. Pak tam najdeme knihu, kterou jsme nedávno řešili v Teledr, švýcarské nebinární autorstvo Kim de Lorison. A myslím, že o překladu té prozy od Jany van Luxemburg jsme tady hodně, hodně mluvili. A ty, Evi, myslím, zařadila Sergeje Žadana, Internát, mezi nejlepší knihy loňského roku. Tak ten má taky nominaci Miroslav Tomek za překlad.
Musím říct, že vlastně mě třeba ještě jsem si vzpomněla v souvislosti se zdařilostí překladu na Nicole Hochholzerovou, Tento pokoj se nedá sníst. Je to teda, jak bych řekla, jenom ze slovenštiny, ale velmi pěkně udělaný taky, ale není v nominacích. Obecně si myslím, že zvláště u těch překladů, jako že vlastně jsou vůbec, aspoň to, co se nám tady dostává do ruky, tak nějaký takový ten jako srandovní překlad, komický, nepovedený se nám. Nebo jakože vlastně to je dobrý, tak dobře, jakože vesměs většina nakladatelů si celkem dává práci s tím, kdo co překládá.
A tohle jsou navíc i dobrý knihy, takže.
To je, ano, to je hodně o tom, jak ta kniha je vlastně napsaná, jak moc se překladatel může předvést, ukázat, vyřádit, takže to tam taky hraje roli.
Tak ještě poslední slovo k Magnesii a půjdeme dál.
No,
máš tam něco?
Mám tady takový poslední mikrojítík.
Tak pojď.
Litera za nakladatelský čin, což jako chápu, že jo, náročná díla editorsky, textologicky, že se někdo odváží vypravit ven sebrané spisy a tak dále, jako podobný typy publikací, to je rozhodně třeba ocenit. Moc nerozumím tomu, proč je třeba dávat nebo nominovat, ještě není držitelem ceny. Například takovou jako netradiční kuchařku Martina Peciny Jazyk srdce, mozek, krev. Já jenom tady přečtu, je to mimo jiné No já tady přečtu jako pochvalu jednoho ze čtenářů na nejmenovaném knihkupeckém portálu. Tato kniha se mi líbí vazbou i zpracováním. Přesně vystihuje autora, kterého jsem sledovala loni v televizi MasterChef. Není to klasická kuchařka, kterých je na trhu spoustu. A proto je velice zajímavá. Mám jako dárek pro manžela řezníka. Snad se mu to bude líbit tak jako mě. No, tak
manželovi
je...
řezníkovi se určitě bude líbit.
Určitě bude líbit. Já jsem pak přemýšlela nad tím, že zase věřím, že jistě kniha možná povedenější než kampaň Agrární komory s názvem Žeru maso a pod titulem Jsem masožravec a nestydím se za to, což si myslím, že by tuhle kampaň to mohlo jako položit.
Třeba to je kampaň.
Položit jenom, na lopatky. Mně to zase přijde hrozně takový eticky problematický, to propagace toho masožrouctví a dělání z toho nějakého prostě...
Ty chci zase zakazovat maso, ne? Lidem. Budeš přikazovat lidem, co mají psát, co mají jíst, prostě, co
tak
si mají myslet.
Tak mají to v těch komerčních nějakých TV shows, tak to nemusíme ještě jako tlačit v těch nějakých platformách, kanálech, cenách, které by mohly být takový intelektuálně reflexivnější. Zajímavý, že třeba tato netradiční masařská kuchařka soutěží v kategorii, kde zároveň je třeba kniha Jaroslav Panáček, Kartounky v České Lípě v 18. až 20. století vydal vlastivědný spolek Česko-Lipska s vlastivědným muzeem a galerii Česká Lípa. Tak to mně přijde, že tady vždycky je takový závan provokativního boomerství, ať už je to Hůlová, nebo tady Pecina a další. No a pak je to vždycky ještě jako, aby se to...
Pohodička.
Aby to šílenství toho světa nebylo, aby to nebylo moc, tak je to ještě tak jako
semknutý
takovým pozitivismem. Takový to, že vybádáš ty louky, ty všechny ty věci, co tam žijou a rostou a pak vybádáš ty...
No tak bude zajímavý sledovat, co z toho se dostane do toho shortlistu.
Jako ty kartonky a ty deklinační tabulky okomentuješ a srovnáš s jinými deklinačními, nebo pardon, tady jde o interpunkci. To je jedno, jo, ale je to prostě takový ten jako encyklopedický popis světa všechno. Ale to mě tam chybí prostě knihy, které ten svět vysvětlují. A těch tady prostě se nedostáváme.
Tak třeba je najdeme v tipech, Evi. Pojďme na to.
Budou v tipech.
Jdeme se podívat na to, co vyšlo na českém knižním trhu. Já jsem se snažil vytáhnout nějakou zajímavou prózu z těch typů nebo z toho, co teďka má vycházet, ať už českou nebo zahraniční, ale bohužel jsem vlastně našel jenom jednu knihu, která stála za to nebo za nějakou zmínku, a to je sbírka povídek Planetky od spisovatelky Hany Lunďákové, která vychází v druhé polovině března a údajně se má jednat o své bytné povídky o všedních rodinách a známých lidech autorky, které tvoří důležité planetky našich vesmírů. No, tak uvidíme. No,
no tak Hana Lunďáková je taky taková provokatérka. Ona je trošku ze stejného těsta, jak Petra Hůlová.
Střelkyně
a tíhnoucí k velmi expresivnímu stylu. Moje tipy, tak mám takový sociologický tipy, vlastně všechny tři nějakým způsobem. A je to, co mě asi chybí, typ knih, které mě chybí v
literatuře. Já jsem na to narážel, že budeme vykládat svět v tipech. Povídej.
Tak já tady mám knížku Společnost úzkosti, vydal host, autor Jan Gehrig, který jenom tady z anotace máme k dispozici nepřeberné množství nástrojů k šetření času, přitom nic nestíháme, dějné události jakoby bez přestání probíhaly kolem nás, ale nerozumíme jim, žijeme v časovém paradoxu, neustále se něco děje, ale zároveň se nic nemění. Projevem tohoto stavu zběsilé strnulosti jsou pak mimo jiné rok od roku vyšší počty diagnóz úzkostných stavů. Takže velmi aktuální téma, nějaké, řekněme, nemocné, neurotizované, traumatizované společnosti, tak to se mi líbí, to si myslím, že je téma, který rozhodně je potřeba zkoumat.
Mm-hmm. Já tady mám v nakladatelství Paseka pokračuje ve vydávání knih Eduarda Luje v překladu Sáry Vybíralové. Tentokrát to nebude prozaická novinka, ale knižní rozhovor mezi Edwardem Luem a slavným britským sociálně kritickým filmařem Kenem Loachem. Ta kniha se jmenuje Dialog o umění a politice a vychází taky na konci března. A když jsem tady vlastně mluvil o prozaické novince Edwarda Luise, tak se skutečně chystá, to je možná jenom tak jako navíc informace, protože na svých sociálních sítích tento spisovatel psal o tom, že v dubnu vyjde francouzsky jeho nová kniha Monique Sevad, Monika uniká a utíká, takže fanoušci se mají na co těšit.
Pak tady mám, zatímco teda Gerika si budete muset koupit, tak tady mám knihu další, kterou si můžete volně stáhnout na stránkách STEMu. Autorem je Martin Buchtík a titul se jmenuje Různá vyprávění o jedné společnosti a řeší další výrazné aktuální téma, a to tedy rozdělení od české společnosti. A rovnou píše o tom v anotaci se, že někde je pravdivé, někde se mýlí, takže se to v nějakým způsobem, je tam trošku asi kritický odstup od mnoha různých takových zaužívaných představ, jak jsme ti boomři, zoomři a já nevím co, mladí, staří, chudí, bohatí a tak dále. Takže tady bude asi trošku takovej subtilnější a kritičtější pohled na některá mediální zjednodušení, věnuje se vlivu současných fenoménů, jako jsou sociální sítě, zrychlující se technologická změna, což se mi taky líbí, protože mám pocit, že si nikdy neuvědomuje, že lidský mozek je možná ten jeskyní stejně podobně designovaný jako ten pravěký, ale ty materiální technologické podmínky našich životů se dost dramaticky změnily za posledních 100 let, úplně extrémní skok, takže to bude zajímavý.
Je dobrý asi v těch typech podpořit taky menší vydavatelství a družstevní nakladatelství IDEA. Právě teď vydává překlad knihy francouzské feministky a filozofky Elizabeth Badinter s názvem Rozpor dvojtečka žena versus matka. Vychází v překladu Wenduly Bittner. Elizabeth Badinter je známa tím, že odmítá moderní trendy ve výchově dětí a tvrdí, že tyto podoby moderního mateřství jsou vlastně konzervativní a zasouvají ženy matky zpět do jejich tradičních rolí. Takže tahle kniha bude takovou obhajobou nedokonalých matek a kritikou takzvaného intenzivního mateřství.
Tak a já mám poslední tady týpek.
Týpek. Co tam máš za týpka?
Revoluce pro život, filozofie nového protestu, německé filozofky. Doufám, že německé, myslím, prostě si to
jo,
myslím.
Jo, z Berlína, myslím, že.
Aha. Evy von Redeker vydal Karolínum a autorka řeší protestní hnutí. Přemýšlím, přináší i jeho kritiku. No, je to taková prostě intelektuální analýza toho všeho, co se děje ve společnosti a všech těch asi vokýskovských.
Black Lives tady, Matter,
Fridays
klima,
for Future. Yeah. A tak dále. Takže v dnešních formách protestu rozpoznává počátky revoluce pro život, která slibuje novou solidární formu našich základních činností. Pečovat místo ovládat, regenerovat místo vytěžovat, participovat místo zhodnocovat. Takže na závěr ještě pozitivní tip. Nebudeme jenom analyzovat, ale taky...
Takže já tady mám poslední knihu taky z Karolina, myslím, že vyšly skoro ve stejné době. Pavel Barša vydal knihu s názvem Dekadence a obrození, krize evropského liberalismu a židovská otázka. Tato kniha se věnuje nástupu antisemitismu v 19. století a taky tomu, jak proti tomuto antisemitismu bojovali němečtí židovští intelektuálové té doby. A zároveň podle všeho Pavel Barša ukazuje, jak antisemitismus a snaha o vylučování židů souvisely s krizí, tehdejší krizí liberalismu. A důležité je samozřejmě, jak už plyne z názvu, téma dekadence úpadku, které tehdy hrálo důležitou roli. A do knihy se dostávají i analýzy děl Thomase Manna. Takže mohlo by být super zajímavý, si myslím.
S Sophie Louis, Bell Hooks, Sheila Hetty nebo knihy redaktorů Alarmu, Karla Veselého, Standy Billera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu, e-shop.denikalarm.cz.
No tak dobře, tak teď jdeme k tomu hlavnímu programu dnešnímu. Vybrali jste pro nás v hlasování knížku, která se teď dostala do longlistu nejlepších pros Magnesia Litera, za což vám hodně děkujeme. Minulé hlasování totiž celkem jednoznačně vyhrála kniha Petra Šestáka Vyhoření a budeme se jí teď věnovat. Petr Šesták tu knihu označuje za pamflet, alegorii, román. Myslím si, že tohle si taky rozebereme, proč právě tyhle pojmy a jak to souvisí s tou knihou jako celkem. Jedná se o takovou naštvanou monologickou zpověď prekarizovaného gig workera z jedné z dovážkových služeb typu Volt, Foodora, Bolt a tak dál, který jezdí po Praze na kole a vydělává si na svůj život. Postupem času, jak ta kniha postupuje, tak se taky stupňuje jeho nenávist k autíčkům a příběh graduje do jedné takové závěrečné scény, kterou nebudeme tady prozazovat, ale budeme se možná o ní nepřímo bavit. Ta kniha, což je asi důležitý říct, je napsaná v takzvaný du-formě, tedy že vypravěč oslovuje čtenářstvo tak nějak apelativně v druhé osobě jednotného čísla. Občas tam je i množné číslo, se mi zdá, ale to je jedno. Ve stylu ty sedíš za volantem a čumíš před sebe. Takovýmhle stylem je napsaný celá ta kniha, která má ale jen něco málo přes 130 stran a je o cyklistech, autech, klimatu. A mě teď asi primárně zajímá, jak na tebe zapůsobila Evy.
Já jsem se těšila, že to bude o ježdění na kole. A přestože se tam v podstatě málo kdy se sedne...
Ty jsi ten cyklofašistický stát vlastně. No, vlastně.
Přestože se tam málo kdy se sedne z kola, tak tu knihu jsem si naopak, jsem tomu vetkla svůj pod... Kdybych psala recenzi, tak by možný titulek mohl znít Život bez auta jako trauma. Je to, vlastně jsem to celé pochopila především jako loučení se s nějakým kultem automobilismu s 20. stoletím. A nejsem si jistá, nebo...
To jsi si pochopila správně. Ne?
Chápu, že... No, uvidíme. Ještě potom dál. Chápu, že na jednu stranu je potřeba to nějak jako i žánrově vymezit ty texty, ale podle mě to je jako prostě je to román, není to pamflet. Neřekla bych.
Já ani nevím, jestli je to román, teda, no. Ale tak se k tomu
dostaneme. Já mám, moje osobní kategorie pro román, tam se vleze úplně všechno.
Právě, jako mně přišlo, no dobře, jsem chtěl
nebo
mluvit
novela,
na konci,
ale... Nebo novela, můžem říkat tomu novela, je to takový tajinký.
No, právě, no.
Moc postav, nějaký panoramatický výjevy tam nejsou takový... Ale to už se vlastně, že jo, to bychom se zase dostali k tomu.
Tam je zajímavý, že Petr Šesták jako v těch rozhovorech říká, že to pojmenoval jako román, aby nějak jako otestoval, jestli ta definice románu ještě ve 21. století obstojí, nebo tak. Já nevím, v čem to teda otestoval popravdě. Jako do nějaké hlubší teoretické debaty se tady
to
o románu.
To testují u každé knihy všichni markeťáci světa, protože používají román, aby to jako prodali i... ty tenký dráž. Novely, dráž, aby to vypadalo, že to je něco většího a zásadnějšího.
Jako do té teoretické debaty, jako jestli to splňuje nějaký definice románu, bych se nepouštěl a vlastně je mi úplně jedno, jak to, co to ve výsledku
no,
je.
No, jasně.
Jako působí to na mě spíš jako taková delší povídka, jako vlastně ani motivicky to není nějak rozvětlené, propracované, jede se tam po několika málo liních až do cíle, ten román by asi měl přinést trošku komplexnější fikční svět. Věřím, je tady nějaký jako vývoj psychologicky toho vypravěče, ale ten vlastně pozorujeme spíš v těch retrospektivách. Jako co jsem byl v dětství a co jsem teď. Jako žádný jako zásadní jako vývoj té postavy v přítomném čase tam nevidím. A kromě toho vypravěče tam vlastně žádný postavy nehrajou moc žádnou roli jako zásadní. Jo. Že tam, jsou tam, jako, že se opakují častějíc, ale...
Je to takové, já to chápu, tak i tu duformu, je to taková ta situace, že jedeš sám na kole tím městem celý den, takže si povídáš, jako vedeš ty fiktivní dialogy s těma ostatníma s ostatními účastníky provozu, hlavně teda s řidiči, kteří tě permanentně ohrožují, takže seš vůči nim samozřejmě jako nabroušený. Takže je tam taková, jako je to prostě, jako co si myslím, že nějaký dvě výrazný jako charakteristiky toho textu, tak jsou jako agresivita. Hmm. Takový ten permanentní boj o to někde se nerozmlátit.
Řekněme si to na rovinu, je to nasranost?
A nasranost. A ta agresivita je tam i jako ze strany toho cyklisty. Jakože i on tam prostě, tam je třeba pasáž, kdy projíždí náměstí Republiky a tam samozřejmě jak ty lidi zmatený takový řekla omámení konzumem, jako vstupují z kelímky toho Starbucksového kafička do vozovky a vůbec nevnímají okolí, tak jsou tam jako terčem takový jako šikany toho cyklisty, že on schválně jezdí tak jako těsně kolem nich a nadřeň, že tak chce jako trošku
Takže dělá to samý, co ty řidiči.
Takže dělá vlastně to samý, co ty řidiči. Což je, jo, to je takový jako český styl.
Cyklisti můžou být taky nasraný, že jo, to je jako v pohodě.
Nepochybně jsou velmi různorodí, stejně jako řidiči aut. Ale, takže to je tady ta agresivita. A pak mi to přišlo, že to...
A myslíš, že to je jako záměr třeba Petra Šestáka přirovnat ty řidiče automobilů k těm cyklistům, že to jsou vlastně jako akorát cyklisti, kteří nemají prachy?
No,
teda řidiči, kteří nemají prachy. Tak.
Jo, jako přiznám se, že trošku to k tomu směřuje a já jsem nevím, proč podlehla nějakému dojmu, zřejmě z nějaký mediální zkratky, že to je ojíždění na kole, což teda právě si myslím, že moc není, ale to kolo tam jsou, jako a to jsem chtěla říct, že to je ten druhá charakteristika, je ta stereotypizace, extrémní, to extrémně pracuje s úplně vyhrocenou charakteristikou jak toho cyklisty, tak těch řidičů. Jo, ten cyklista je to prostě teda, aby jsme to shrnuli, tak je to teda poslíček Boltu, jezdí po Praze, je extrémně vyčerpaný, nasraný, je furt bez peněz, permanentně ho někdo ohrožuje teda v té dopravě, že jo, protože ta cyklistická infrastruktura nejenom, že není dokonalá, ale dost jako zoufalá v českých městech, včetně těch největších.
A ten klimatický rozměr jako vlastně celého toho problému se tam dostává trošku přes tu AVU, nebo co to je, kdy se potkává s tou ženou jako z té ekobuňky AVU, že to vlastně jako není úplně téma toho cyklisty. Mm-hmm. Myslím si, že se tam trošku vnáší skrze tu nenávist, jako trošku to jako embrace to téma, ale vlastně mám pocit, že Petr Šesták trošku tam jako naznačuje nějaké pokrytectví vypravěče v tom smyslu, že vlastně jak on jakoby pracuje s tím klimatem vlastně. No.
Moc ne, myslím si, že daleko...
Že to není ten hlavní motiv jako to
daleko vypravěč. Častěji opakovaně se tam tematizuje povaha
kapitalismu.
Katolicismus tam jsem si nevšimla žádnýho.
Už nějaký skrytý. Jako.
Ale je to tak na takový trošku basic úrovni a opravdu my jsme se o tom bavili už o víkendu. Já jsem měla pocit chvílema, že to je kniha, která vznikla po přečtení pár článků na Alarmu, kde jsme psali, jak byly texty, jak o gig ekonomii, jo, tedy ekonomice platform, kdy nemáte žádné, kdy jste jako prekarizovaní, je obrovský tlak na to snižování vaší odměny, zároveň tedy jste závislí, že jo, na nějaký jako digitální platformě, je tam prostě o rozevírání nůžek, o tom, že žádné prokapávání se nekoná, ale naopak prostě jak si peníze dělají peníze, takže prostě bohaté majetkem obdařené vrstvy prostě jakoby mají potenciál zvyšovat své bohatství, samozřejmě na úkor těch, co ten majetek nemají a tak dále. Takže to tam je jako celkem popsáno několikrát takovým jako vzdorovitým způsobem. To klima, to si se přiznám, že souhlasím s tebou, že to se tam nějak zvlášť jako objevuje se to tam v nějakým takovým detailu, kdy jako nám smrdí koňský koňský koblížek, jak se moc hezky říká, ale nesmrdí nám vlastně ten všudy přítomný smrad jako z automobilové dopravy. To tam je takový drobný, ale jinak nějakým důslednějším způsobem to moc vlastně to klima neřeší.
No a že on se dostane, jakoby ten vypravěč se dostane do, k nějakému aktivismu, že jo, ekologickému, ale vlastně mám pocit, že tím primárním motivem je nenávist k autům a tak ta nenávist znamená jakoby vývoj té lásky k autům, který se najednou proměnil v nenávist v momentě, kdy to auto vlastně člověk nemůže mít.
No, ale opravdu to podporuje takovou tu představu, že, jak jste říkal, no, že jenom nemá na to auto prachy a nemá prostě ten biznis, že on kdyby dělal nějaký jiný biznis, tak prostě to auto má taky a chová se prostě jako pán světa v offroadu úplně stejně agresivně a arrogantně, jako mnozí z popsaných řidičů. Co mě na tom vadilo, když se mluví o té stereotypizaci? Na jednu stranu je to teda to moje zklamání, že to není o těch kolech, je to daleko víc o autech. Je to charakteristika řidičů prostřednictvím různých několika takových jako frekventovaných typů značek a typů aut nebo jakých typů karosérií. Takže je to a hlavně, ale i ten řidič je tam vlastně jako zobrazený jako nějaký arrogantní, buď teda burán v nějakém offroadu, co tam si jezdí někde do vinotéky pro nějaký laciný víno podřadný a dělá jako machra s tím autem, ale pak jsou tam takový ty jako sofistikovanější, ale zase takový nějaký jako, zase jsou to ty řidiči, ti muži, nějaký šarmantní, prošedivělí manažeři v Poršácích a tak dále, v lecčem s možným, takže to je, to mě přišlo takový zvláštní a zároveň ten cyklista je tam furt jako zobrazovaný jako takový servaný chudák, což ale nejenom ve chvíli, kdy teda drtí to město s tou bednou jídla, horký polívky na zádech.
Taký loser prostě.
Ale on vlastně ve chvíli, kdy se tam spřátelí s jako s cyklistickou, s cyklistickými aktivisty a jede s nimi někde na kole, tak on vlastně, oni mu furt ujíždějí, protože on má samozřejmě jako nevhodný dopravní prostředek, má nějaký prostě starý, předpokládám, horský kolo. Jo, jaká je tam věnovaná,
nemá ani na to kolo,
věnovaná specializace těm autům, takový jakoby znalectví nějakých jako kulturní proměny, jako odrážející se, nebo společenský proměny odrážející se v typologii aut. Tak ty kola jsou tam vlastně jako sesypaný na jednu hromadu a jako vůbec není jako zřejmý jak vlastně ta cyklistika funguje a naopak si myslím, že ta, jako ty cyklistické komunity nebo obecně cyklistická veřejnost má jako daleko zajímavější a pestřejší řekněme nějakých materiál typu jezdců, kol, způsobu, jak s tím kolem jezdit, jak ho užívat, nějakých takových cyklosubkultur a to tam vlastně úplně absentuje a vůbec se to neproblematizuje, že mi vadí, že i jak na straně řidičů zůstává úplně stereotypní obraz nějakého arrogantního manažera v drahém autě, který je prostě agresivní v provozu, nepouští lidi, jo, chová se nebezpečně vůči ostatním, ale i ten cyklista je tam vlastně zredukovaný na takový jeden typ cyklisty a já se přiznám, že znám jednoho takového geek ekonomického cyklistu s tou krabicí a jako nezdá se mi, že by to tak strašně jako dramaticky prožíval tu svoji práci jako tady poslíček ve vyhoření, což neznamená, že někdo takovej to tak prožívat nemůže a že ta práce je to jako nějaká jako blbá pozice v tom pracovním, v těch pracovních hierarchích, to jako nepochybně, to nikdo nespochybňuje. Ale nelíbí se mi takový ten redukcionismus na dva stereotypy, který rezonují hlavně na sociálních sítích, jako arrogantní prostě týpci středního věku, narvaný v těch autech a na druhé straně ten servaný cyklista. Naopak si myslím, že ten daleko plastičtější obraz těch lidí v aut, to, jak jsme na autech závislí, jak naše města vlastně jsou designovaná na auta, jo, což tam jako nějakým způsobem taky tepe někde mezi řádky tady tato témata, tak tam vlastně by ty řidiči taky, že když se díváš jako na řidiče v autech, jak jsou často nervózní, pokuřují, poklepávají v koloně, rukama. Často jsou různě fyzicky takový rozteklý, unavený, jakože i to řízení auta je vlastně strašně jako frustrující. Člověk v tom tráví spoustu času nějakým poskakováním, říkám, v zácpách. Jo, jakože to auto už dávno není jako tím výdobytkem svobody. A to mně připadá, že tou typologií těch řidičů to tam není úplně jako zřejmý, přestože je tam taky nějaká narážka na to, že i ta hlavní postava vnímá ty řidiče dost jako zkresleně skrz nějakou, řekněme, kulturní válku, nebo to ani není, ale takový ty stereotypy.
Že tam jako je téma, jako že vlastně bylo spojený s nějakým kultem svobody auto třeba v 60. 50. letech a že vlastně i ta, jak to říct, přeplněnost těch silnic v té době byla mnohem jako menší než teď a že momentálně se vlastně z toho nástroje svobody stal spíš takový jako nástroj nějakého otroctví prostě těch člověků, lidí dřepících v zácpách. To myslím,
no
že
ale, když máš, no ale zase, často. Když máš drahý auto, tak můžeš stát na tom chodníku a lidi pokorně jej objíždějí z úctyhodné vzdálenosti z kočárky a podobně.
Ale jako vlastně je pravda, že mi to trošku paradoxní ta kniha v tom, jak ji hodnotit, jo? Protože vlastně během té četby, jak už tady zmiňovala, mám pocit, že tam spoustu témat, kterým se věnuje třeba alarm, to rámování problematiky klimatu nebo spíš cyklistiky, automobilové dopravy je tam dost podobné. Já jsem třeba taky psal, že sérii s Pavlem Šplichalem o donáškovém kapitalismu, o kterým je spoustu pasáží v té knize. Takže bych měl být asi tím ideálním jakoby modelovým čtenářem té knihy, ale vlastně nějak výrazně nadšený z ní nejsem, jo? Což mi přijde paradoxní, přestože vlastně ta kniha je relativně krátká. Tak mi trvalo dlouho jí dočíst, neustále jsem se vlastně někde ztrácel pozornost, učíkal jsem něčemu jinému tak dále. A to jsem vlastně přemýšlel, čím to je. Myslím si, že ta vlastně nejpřijatelnější odpověď, čím to je, spočívá v tom, že mě ta kniha vlastně ničím nepřekvapila. Mm-hmm. Že předkládala nějaké myšlenky, které znám, jo, souvisíte s tou stereotypizací, o které jsi mluvila ty. Už několikrát jsem je četl jinde, nenabízí nějaký jako sofistikovaný, propracovaný příběh, ani ta vlastně apelativní důforma, tu ani nemám nějak zvlášť v oblibě. Takže pro mě to bylo zvláštní, zároveň je to asi nefér Petru Šestákovi trochu, protože bychom zrovna my dva měli být asi největšími fanoušky jeho pamfletové a politické prózy, ale prostě ta kniha na mě osobně moc nefungovala. Přestože s těmi hodnotami, dejme tomu autorovými postoji, který on i prezentuje v těch rozhovorech, já žádný problém vlastně nemám a souzním s nima, tak tam prostě nedošlo k nějakému prostě protnutí a obecně prostě je to strašně těžký s náma, no, nám se nikdo nezavděčí, rozhodně nechtějte, ať rozebíráme vaše knihy, protože to vždycky každýho jenom zklame.
Špatně dopadne. Na druhou stranu tam bych řekla, že jsou jako pasáže takový jako, je to ironicky napsaný, mnoho tam má takových jako trefných postřehů, to zase jako, ale tak přestože to je všechno takový jako už známý a mnohokrát formulovaný problémy současného světa, nic nového tam neříká, ale někdy to dokáže, řekněme, nějakým způsobem jako tak vypointovat. Vybavuji si třeba hezký takový obraz, je tam, to je myslím někdy hned ze začátku té knihy, jak vlastně ty města jsou jako špinavý, tam popisuje, jako se klade otázku, jak vůbec jako labutě někde můžou přežít v nějaké, cituji, polámané řece, nějakou regulovaným korytem vybetonovaným. Jo. Takže taková citlivost vůči těm detailům té jako pozdně kapitalistické každodennosti, které jsou vlastně dost apokalyptické a my jsme si na něše oči si na ně nějak zvykli, to tam je. Chvílema mi to přišlo v situaci, kdy tam v jednom místě tedy jeden z kamarády na kole a oni jsou rychlejší, protože mají, jak jsem řekla, zřejmě rychlejší kola. To tam ale není vůbec vysvětlený. Myslím, že to i třeba pro některý čtenář novinář musí být takový matoucí.
On tam ještě operuje s tím, že pro ně je to ta práce, takže ho to nebaví, že, ano, a že oni si jsou, to užívají jako ve svým
volným
čase.
Výkonný i v tom volném čase, jo, že furt podávají nějaký, že jsou pořád takový, jako, že to pořád drtěj, že ten, ale což teda nevím, ono jako ježdění na rychlost je, říkám, je to nějaký typ, že cyklistiky, jako silniční rychlá cyklistika s rychlými koly, pro někoho je větším relaxem než prostě kodrcání se na horáku nebo na nějakých odpružených modelech, nějakýma single trailama, tak jo. To se prostě nedá srovnávat a nemůže říkat, co je lepší nebo co je víc a méně kapitalistický. Já jsem třeba na straně teda, já jsem v komunitě silniček a já taky, mně taky připadá, že kolo v lese je divná věc, ale jako tak to respektuju, no tak prostě někoho baví tenis, že jo, někoho třeba kolečkový brusle, to mně přijde takový jakože fajn. Tady zbytečně to vlastně
hru. Někoho nebaví nic.
Někoho nebaví třeba nic, no mě. A někoho baví třeba číst knížky. Ale neříkej, tak si chodíš zaběhat.
Brusek taky upřed.
No, vidíš.
Ale že by mě to nějak výrazně bavilo.
Jo, ale jakože tady vlastně zbytečně se to tak jako demonizuje a dělá se nějaká diagnóza i z nějakého typu, teda konkrétně z té silniční cyklistiky, což mně přijde jako hrozně smutný. A naopak jako cyklistiku, jako já vnímám jako spíš takovou jako zenovou věc, než něco, co by tě, jo, takovou rytmickou. No, ale tak vydecháš se, pořád to není jako zvedání činek, jako který by třeba pro mě bylo jako takový jako spojený s nějakým s fyzickou bolestí a s nějakým překonáváním met svého těla.
Tak je to zen.
Tak je to vlastně nakonec všechno, zen. Když máš dobrý přístup, přesně. Tak je všechno zen. No, takže mě trošku mrzí, že se tady z toho sportu nebo z něčeho jako tak, jako pro mě tak výrazně a zásadně pozitivního dělá takovej jako útrpná věc. Že se to spojuje teda s nějakou tou efektivitou a že to je zase výraz nějakého kapitalistického prostě závodu ke dnu, ale to jsem chtěla říct, že tam je teda situace, že jede s kamarády někam na kole, oni mu ujedou, že jo, protože jedou na výkon a tak dále, hlavně mají ty jiný kola a on jako ho to nebaví, nechce jet po silnici, že pojede sám někde, zajede někde do nějakého lesa, což jako to kolo v lese úplně nejede, takže pak se tam s tím kolem trmácí, pak se dostane někde, jako ztratí se, přespí někde v lese, zároveň je z toho takový jako vyděšený a nakonec se dokodrcá, to kolo už potom jenom vede, takže mu ho překáží, že to kolo je tam vlastně jako další taková divná zátěž. A někde v křovím se prodírá kolem dálnice, kterou se snaží nějak překonat, jako tím, že ji přejede nebo něco. A to mi připomnělo knihu Únava materiálu. Taková ta cesta, nevím, jestli si to vybavuješ, ten uprchlík, že on běží tou krajinou, která je pro něj hrozně jako industriálně zpracovaná, jsou tam nějaký, že pak se dostane i do nějaký fabriky, jsou tam nějaký betonový prostě skruže, kanály, tunely, něco, nadjezdy, podjezdy, že to působí prostě opravdu jako krajina podmaněná průmyslem. Tak to se mi tady taky připomnělo a pak mi to ještě připomnělo trošku skutečnou událost Emila Hakla.
Já jsem chtěl říct jenom to, taky shodli. Markovi Šindelkovi vlastně Petr Šesták děkuje v doslovu nebo v předmluvě za debaty o autech společný, takže myslím si, že to nemusí být náhoda, že ti to evokuje Únavu materiálu, protože asi tam nějaký vliv jako z těchto debat evidentně bude. A s tím Emilem Haklem to mě napadlo hned, jako když jsem, zvlášť teda ke konci té knihy, kdy jde k nějakému, jako kdy ta frustrace...
Nebudeme spoilovat, ale má to podobné vyústění.
No, že se překlopí v nějaký čin, což je jako vlastně zásadní nějaká myšlenka té skutečné události ode Emila Hakla. Já nevím, jestli si vybavujete, jak kniha končila, ale prostě myslím si, že je to hodně podobný vlastně v tomhle ohledu.
Je to hodně podobný a já si nejsem jistá a to je výzva zároveň pro naše čtenáře. Jedním z motivem Šestákovy knihy je to, že ten cyklista pak začne ničit ty auta. že propichuje ty pneumatiky. A já jsem přesvědčena o tom, že jsem to četla v nějaké české proze, ale už jsem neměla prostor to ověřit, neměla jsem knížku po ruce. Jestli je to ve skutečné události něco takového, takový
zase
motiv.
Zase nějaká krádež literární nebo co? Evi?
Ne, tak to jsou takový motivy.
To jsou výpůjčky.
Výpůjčky takový, tady vlastně autor děkuje. No ono, jako ty témata jsou tak ve vzduchu, že jako co s tím, že jo, nakonec máš, že jo, i aktivistický hnutí, který prořezává jako
SUVčko. To je jasná inspirace týhle knihy.
Takže to jako tam, a taky jsme o tom psali na Alarmu, tam je ovšem o hodně věcí, co jsme psali na Alarmu.
No, jak jsem
možná nějaká AI to mohla na koktejlovat. No, takže to je výzva, prosím vás, milí čtenáři, kdo si vybavujete, v jaké české proze je tady ten motiv propichování gum, pneumatik. Tak mi prosím vás, klidně nám napište, nebo někde nám to pošlete, protože já si myslím, že to je ve skutečné události, ale nejsem si jistá. Pak mě napadlo, že to může být v nějakém Rudišovi, tak ale nepřišla jsem na to, v který ty knížce by to bylo, takže tápu, nevím, tápu ve tmách a prosím o pomoc.
No já bych se vrátil ještě k těm označením. Trošku jsme tady mluvili o románu, pak jako pamflet. V jakém smyslu by to mohl být pamflet? Jako tady, tohle je asi docela jasný, nebo nevím, možná to není tak jasný, ale nějaký naštvaný gig worker ve svém každodenním jako plahočení se městem začíná čím dál víc nenávidět auta. Postupem času se propracuje k protestům, diverzním činům, bublá v něm nějaká zlost, kanalizuje tu svou nenávist k autům nějakým způsobem fyzicky. A vlastně, když jsem poslouchal autora v rozhovoru na podcastu Lid na Radio Wave, tak z toho vyplývá, že on skutečně vlastně částečně s tím vypravěčem v tomhle názorově souzní. Takže to je asi ta vrstva pamfletu, nevím. Tam je zajímavý, to už tady zmiňovala, no, ten kult aut, láska k autům, on to tam jako často formuje skrze ty retrospekce, že vlastně, když vzpomíná si na to, když byl malý, jak jel s, já nevím, se strejdou, že se to neustále užíval a tak dále, že vlastně si spojuje s autem ty hodnoty jako svoboda, nezávislost, emancipace. A hodně je teda ten statusový symbol nebo společenský symbol společenského vzestupu. Pak tam, to už jsme zmiňovali, tady ty býtníky 60. 70. léta a to, jak lidi teďka bohužel už jako dřepějí v těch autech, jako v těch zácpách. Ale já vlastně mám trošku s tím problém, protože mám pocit, že ten problém třeba Prahy je vlastně spíš v tom, že se tím autem po té Praze jezdí relativně příjemně. Že to je vlastně furt v pohodě, že to je město jako hodně k těm autům vstřícné a že ty řidiči vlastně nezažívají tak velké utrpení, jak by asi zažívat měli.
Jo.
Což je vlastně podle mě taky aspekty knihy, který se tam moc, nebo toho problému, který se tam moc nepropsal, to znamená ta budování ty infrastruktury měst jako
pořád
pro auta.
Držíme linii 20. století.
A nikoli pro tak lidi, což by se v tom románu dalo podle mě jako hodně zajímavě využít. Možná na to narážela ta pasáž, jak si o ní mluvila, že jde z toho lesa prostě a chce přejít tu dálnici a pak musí přes ten zvířecí mostek nebo co, přes co tam přechází. Tak to jako je částečně tohle, ale mohlo tam toho být asi mnohem víc. A pak jsem se tě chtěl zeptat, jak si vysvětluješ to, že to vlastně ten gig worker, jakože vlastně co speciálního ta postava do toho, nebo tohle zaměstnání do té knihy přináší, jestli to má jako nějaký hlubší význam, než, já nevím, demaskovat pokrytectví ekologických aktivistů z AVU, kteří si objednávají jídlo, nebo vlastně co přináší do toho soupeření kol a aut ve městě gig workers. Jestli chtěl třeba jenom šesták využít nějaký nový cool téma. Vlastně si nejsem jistý, jestli tam ten motiv vůbec sedí, něčím mě dráždí, i když jako jsem rád, že se teda do české literatury tohle téma nějak dostalo a oceňuju to, tak vlastně nevím proč.
No, je to, já vlastně Já se možná ještě vrátím k tomu, co ty auta tam, kromě toho, co všechno popsal, charakterizují tu svobodu a tak. Tak oni taky sledují nebo představují nějaký svět jako okouzlení mechanikou, který odcházel. Jo? Že teda ty otcové, dědové se v těch autech vrtali, když to dneska ten řidič to má všechno jako zatavený v plastu a musí prostě se vším do servisu s každou hloupostí a tak dále. Což mi přišlo zvláštní, že vlastně tady tu krásu té jednoduché mechaniky a té sebeopravitelnosti nenachází v těch kolech. Když tam vytáhne třeba nějaký to vintage kolo a jede s těma lidma na nějakou tu demošku, tak tam je napsáno, že z něj utře prach a namaže ho. Což si myslím, že každý, kdo si nějak sám jako udržuje kolo, tak z toho musí mít osypky, protože tam není nic o jako pořádném vyčištění, seřízení a tak dále. Že to je jako, že tomu, že to kolo je tam takovej jako odpad nějaký, takový fakt neplnohodnotná věc. Což si myslím, že zároveň je trošku taková. A hlavně to kolo, když nelpíš na tom, že musíš mít poslední jako high-tech model, tak ti vydrží jako strašně dlouho, že to se vlastně jako nedá úplně jako zničit. A vždycky ti zbyde aspoň ten rám. Ale tak to mně připadá, že on vlastně jako nechápe, nevím, jakože útok na nějaký pokrytectví v tom, pořád je to stokrát, pak jsou poslíčci, který jezdí autama, že jo. Jakože pořád je to, jako jestli tam, já se přiznám, že to pokrytectví tam je třeba, já nevím, že ty aktivisti jsou jako nepřirozeně jako příjemný nebo usměvavý nebo vstřícný nebo jak to tam je, nebo milý, jo, že vlastně ta jako jaká lidskost je vlastně už jako tak divná a výjimečná, že nevím, jako mě to tam prostě hrozně vadí, to spojování cyklistiky se samýma negativníma pokryteckýma věcma, protože já si myslím, že to je něco, co opravdu má obrovský potenciál a ne nutně v nějakých sportovních výkonech, ale moje vize cyklofašistického státu je samozřejmě vize velmi inkluzivní cyklistiky, bezpečné infrastruktury, aby mohly jezdit opravdu co nejvíc lidí na co nejvíc míst. Jakože nevím, co by na tom vlastně mělo být jako pokryteckého.
No tam se to furt vrací to, že já si nevím, jestli to je záměr Petra Šestáka, ale jako fakt často se tam objevuje ta cyklistika v negativních jako.
Je to, no je to takovej prostě jako nějaký ubohej vlastně. Jako nějaký kolo prostě jako dopravní prostředek těch schudlých, prekarizovaných vrstev, kterým vlastně nic jiného nezbývá, tak je to škoda, jo, nakonec prostě mnoho kol, který člověk potkává na cestě, tak jsou skoro v hodnotě jako auta nižší střední třídy, jo. Takže to je takový prostě tady ten ekonomický rozměr do toho dávat, je to hrozně, je to takový matoucí a trošku mě mrzí, že to je prostě úplně skvělý téma a má strašně dimenzí a dá se promyslet daleko líp, než redukce na nějaký arrogantní nadsamce v autech, co prostě šikanujou ostatní účastníky dopravy a pak je tady nějaký chudej cyklista, který je ale taky agresivní, jo, různě se mstí, já nevím, poškozováním těch aut a zastrašováním chodců a jejich takzvaným vychováváním, aby teda dávali v tom veřejném prostoru pozor. To jsou přesně ty jevy, který já nemám ráda ani jako řidič, ani jako cyklista, ani jako chodec, jo, takový to.
Tak jsme, jsme tady román, pamflet a teď je tam to poslední slovo, ten poslední termín, a to je alegorie. A mě by zajímalo, čeho by tohle mohla být alegorie?
Není, tam je všechno dost jako, no, prostě jak to je, tak to je řečený, že jo. Tam jako alegorie to není vlastně asi v ničem, no. Protože
no jako jediné, co mě napadlo, je, že to je jako alegorie souboje mezi lidmi, kteří chtějí něco zásadně změnit a těmi, kterým ten svět vyhovuje tak, jak je, ale jako nevím, jestli jsem tímhle svým vysvětlením přesvědčil aspoň sám sebe. Jako spíš ne.
No, mně totiž přijde, že tady se jako nevnímá to, jako že se, že ten autor jakoby, přestože že jo, ty máš ten poznatek, že v rozhovorech takzvaně je na naší cyklostraně,
no,
na straně cyklistického státu, což asi je, v podstatě brání i, že jo, prekarizovaný OSVčka a lidi, co jsou v gig ekonomice a tak dále, ale zároveň prostě jim dává takový nálepky nějakých pokritických blbečků, co si stejně objednávají nějaký předražený jídlo a tak, jak jsi to popsal, jo, že tam pracuje a že automaticky ty řidiče zase má za takový jako nadřazený jako entity v tom provozu, ale ono to jako si myslím, že je trošku jinak. Jo, to...
No ne, tak tam může být samozřejmě to, že to takhle, jak to sofistikovaná hra, jak to má třeba ráda Petra Úlova, že to je prostě no, myšlení toho vypravěče.
Tak podobně blbý.
Ta alegorie jako má spočívá v tom, jako, že on je teda frustrovaný z toho, že nemá ten sociální status, bla, bla, bla. Ale zároveň je to podle mě v rozporu s tím termínem pamflet, jo, že pamflet by měl teda hájit nějak opozici. A tyhle dvě věci jsou jako v rozporu.
Pravda.
Jsou v rozporu a myslím si, že to asi nebude mít žádný uspokojivý jako vysvětlení.
Stejně tak jako zpátky k té alegorii, jo, tam vlastně není nic skryto za nic. To je prostě to, co, o čem ta kniha je, o tom ona mluví, že jsou tam nějaký pro nás takový jako nejasnosti a paradoxy a zbytečný zjednodušení, který to svádí na nějakou nejasnou interpretační cestu, to je jako další věc, ale vlastně myslím, že je čas asi na ukázky, kdybychom si mohli přečíst. Strýcova garáž mě přitahovala. Nářadí zavěšené přesně na svých místech, vůně benzinu, ta milovaná nepřekonatelná vůně benzinu, dvě vůně dětství, vůně benzinu a vůně maminky. To nářadí si nepoužíval, nebyl zrovna technicky zdatný, ale vyrovnané v garáži vypadalo dobře. Byla to tvoje galerie, geometrické abstrakce z klíčů, golasat a šroubováků. Péče, kterou si tu vozům věnoval, spočívala ve vysávání, vyklepávání koberečků, leštění zvenku i zevnitř. Kovové dveře garáže se vyklápěly do chodníku, ten systém mě pokaždé znovu zaujal, pracoval s pákou a se sávažím. Když byla vrata v určité hraniční poloze, stačilo jen šťouchnout prstíkem a sama se dala do pohybu. První setkání s fascinujícím světem mechaniky. Dřív byla auta plná fascinující mechaniky, dneska je veškerá fascinující mechanika schovaná pod plastovými dekly. Do motoru se už nelozí, žádný řidič dnes už nemá špinavé ruce od oleje, řidič už nemá tvrdý chleba, řidič už jenom sedne a je pán a jede, a když nejede, volá asistenční službu. Romantika se vytratila, udržují ji jen filmy a literatura, všechny road movie a on the road. Měl si na futrech dveří z garáže do sklepa napsaný seznam všech aut, co jsi kdy pořídil. Byl to dlouhý list, byl na něj pyšný a já byl pyšný na tebe. Tvůj vztah k autům byl láskyplný, ryzí a čistý. Nešlo ti o status, nechtěl si frajeřit před kamarády, nechtěl si s jejich pomocí svádět ženy, auta byla tvými milenkami.
Krásný.
No ale když vyměníš auto za kolo, tak to pořád můžeš mít všechno. To pořád můžeš si užívat mechaniku, ruce od oleje, romantiku.
No, nemáš ten status, no. Který mu nechybí. Nedělal to kvůli statusu.
No,
práce, hrabal v autě, no. Byl spokojený.
Cyklistka prostě. Taky není kvůli statusu. Někde jo, samozřejmě. Právě, že jsou samozřejmě cyklisti,
kteří... Ale to zní, já nevím, ne, to zní skoro jak nějaká, jako nějaký výsměch sofistikovaný tohle.
Ale komu? Autičkařům?
Asi lidem, co mají lásku k autům, protože to přece není možný, jako to si nikdo nemyslí. No tak nějaký lidi to asi myslí.
Jo, já si myslím, že to
100%.
Autoláska je silná čarodějka.
No, tak jak to teda zhodnotit? Já si myslím, že ta kniha by mohla být zajímavější třeba pro někoho jinýho než pro mě. Někoho, kdo třeba ty věci tolik nesleduje. Jakože pro ně bude třeba zajímavý.
No ale co to je zase za pochvalu knížky? To by bylo zajímavé pro někoho, kdo o tom nic neví.
No jakože se třeba jakoby může to být autentický seznámení s touhle pozicí, která jakože to vlastně nějak jako částečně jde do hloubky, řeší tam nějaký jako mýtus ty automobilové dopravy, svobodu, bla, bla, bla. Přináší perspektivu těch cyklistů, ale zároveň to možná třeba pro někoho bude zajímavý jako identifikační příběh, že si řeknou, jo, přesně takhle to mám s těma autama. Ale to jsou jako jediný dva asi možný čtenáři.
Který... Já nevím, no. Je to trošku, mně to připadá, že to je zase místo, aby to bylo intenzivní, jakoby promyšlený a víc takový jako hravý a zanořený i třeba, jakoby aby ty světy, které vypadají, že jsou to dva nějaký protikladné světy, neúplně nutně jsou, jako řidiči. Ale je to zase takový extenzivní schrabání nějakých představ, který lidi mají o řidičích nebo o cyklistech z různých sociálních sítí a z toho veřejného prostoru a jak se to traktuje. Jo? Včetně toho, že tam je takový zmínka o takovém tom případu, kdy ta řidička SUV přejede to cizí dítě. Jo? Že to hodně pracuje s nějakou mediasférou, ale málo je to autentický jako z nějakého prožitku. A já se přiznám, že zdaleka nejsem, že teda i řízení auta mám ráda, mě baví, nejsem, přestože ho vlastně už dneska nepoužívám, tak vlastně jako rozumím tomu, proč mají lidi auto a taky. Není to černobílý ani jako v tom, ani jako s tou cyklistikou, kde vlastně někdo to auto používá jako velmi racionálně a pro někoho je to opravdu jenom nějaký nástroj arogance a takovýho, takový jako spohodlnělosti a prostě bezohlednosti, ale zdaleka ne pro každýho. A tohle mě trošku mrzí, že se to v té knize jako nerozlišuje a že to jenom reprodukuje ty stereotypy, které prostě o obou dopravních prostředcích v tom jako veřejném prostoru jsou. Přitom je to úplně absurdní. Na kole si myslím, že jelo 99,9 perioda lidí na světě nebo v Česku jelo někdy na kole. Stejně a stejné množství, bych řekla, jelo někdy v autě. Jakože to je srandovní dělat kulturní válku, tak kdyby lidi rozdělil na ty, co jí chleba a rohlíky. Jo. Já vím, že povaha kola a auta v něčem mohou se alternovat, v něčem v zásadním případě ne, ale jakože to je trošku takový umělej problém.
No ale je to kulturní válka. Jako
no je to kulturní
realita.
Válka, protože tady politická reprezentace jako skočila na ten špek té radikalizace a nějaký stereotypizace těch skupin a politici prostě žvaní o nějakých homosexualistech na kolech a jenom aby mohli prostě korupčně mohli lejt beton a zůstávali miliony za nechta. Tak samozřejmě jsou na straně aut.
A
to
samé se děje jako v literatuře s feminismem, že jo, často v český teda. To znamená, že se vezme nějaká jako parodie prostě, nebo jaký jako strašák uplácaný a pak prostě ho zesměšňujeme, anebo ho nějak s ním bojujeme. Prostě.
Pseudopolemika, no.
A je to to samé vlastně, co vidíme možná i tady v té knize, prostě v souvislosti s autama a cyklistikou. No. Pro mě třeba osobně, já bych tam chtěl víc nějakého překvapení, ambivalence, kontakt s něčím, co neznám, něčím jiným a plus teda mě docela zklamal ten závěr, který mě přijde.
No mě vadí, že to pracuje, jak jsem to už řekla, no, s těma mediasférníma, jako stereotypama, předsudkama, že taky placatý, je to stejný, jak zmiňuješ teda feminismus, ale do jistý míry mě to ještě přivádí k té fosíli Michala Kašpárka, která taky vlastně pracuje jako s nějakýma přednachystanýma matricema typů lidí, který jsou prostě generačně nějak jako mají spolu si nerozumně. Tak je to takový, že když to takhle splacatíš tu věc prostě automobilové dopravy ve městech, která je prostě neudržitelná, jo, a i když Praha dělá všechno pro to, jak jsi správně řekla, by se tu jezdilo docela dobře. Tak
proti
je to,
Brnu je to pohoda.
No tak Brno to je jako extrém v mnoha různých jiných věcech ještě. No ale pak to jsou ten problém těch, jako, že ty politici sami někdy pak vyjedou na ten západ, říkají si, tam se krásně žije, tam jsou ty kurza, ty kavárny, je to takový příjemný, tichý, zelený, ale pak se vrátí prostě do té české reality a zase prostě budujou šeť a beton a toxický vzduch a tak, jo. Takže jako smůla. Ale zbytečně to hrotí, že jo? Protože pak se každý strejc vyděsí, že nedojede do práce, že bude muset do práce na kole, viď? Tak to ví, že potom bude volit motoristi sobě nebo něco takového. Jakože to je uměle vyvolaná panika a ta knížka, tak hranatost a ta knížka bohužel na to trošku skáče, což je škoda. Škoda každé knížky, která...
No, ale málem se to povedlo.
Tak příště, no.
Tak příště. Thank you. tohle byl Petr Šesták, jeho vyhoření. Rozebírali jsme i magnézii a trošku jsme se vraceli k minulému dílu a reakci na ní, na něj. A to už asi všechno, ne?
No, měl jsem ještě aktualitku, ale to...
Příště.
Příště ještě třeba, anebo to smete nikdy. Čas. Nikdy, protože...
Příště nebo nikdy.
I vy, máte nebo nic. I vy máte málo času a podcastu je mnoho.
Všechno nebo nic, jak říká náš kolega Karel Veselý.
Kterého zdravíme.
Tak to už je z dnešního dílu literárního podcastu Teledere úplně všechno. Pokud nás máte rádi, chcete nás podpořit, tak se podívejte na stránky Alarmu do sekce Podpořte Alarm, kde zjistíte jak na to. Děkujeme všem, kteří už nás podporují. Ze studia Mr. Bomba se loučí Jan Bilíček a
Eva Klíčová.
Budeme se na vás těšit zase za 2 týdny u dalšího pokračování našeho podcastu Teledere.
Tak mějte se krásně, venku je teplíčko, nastartujte svoje...
Auta.
Ne, auta. Všechny ocelové, hliníkové i karbonové oře a vydejte se do terénu.
Tak jo. Mějte se, čau.
Naschle.